2016 metai, gegužės 4 diena. Įrašas vadinsis Baktistantas Sarasvatis ir moteris. Tai mes kalbėsime apie Baktistantą Sarasvačio elgesį. Ir su moterimis iš to galima bus suprasti, kaip turėtų vienuolis bendrauti su moterimis. Va ir kitus dalykus. Rodė pavyzdį Baktistantas Sarasvatis ir kaip pavyzdingas Sanjasis ir Ačarija buvo ypatingai griežtas su bendravime su moterim. Jisai susitikdavo su moterim, jeigu jas lydėdavo jų vyrai arba sūnus. Va. Tai va čia yra šitas dalykas labai svarbus. Skonė taip pat šita. Tuom yra sekama. Va ir prisimenu, aš kada padariau šitą sprendimą savo profesiniam kelyje. Kaip pasakiau, kad konsultuosiu moteris tik kada ateina jos su vyrais, tai praktiškai 90% konsultacijų nukrito. Su pagrindė ateidavo moteris vienišas. O moteris, kada išgirdo, tai buvo tikrai nepatenkintas. Bet tai yra mūsų ačarijų pavyzdys, tai yra vedinė kultūra. Ir moteris yra tokia būtybė, kad atsiverdinama jinai ryšasi. Tad turi būti dviese, su vyru arba su sūnumi. Tai yra globoje. Ten taip yra surėdyta viskas. Ir labai labai pasiteisino. Iš tikrųjų, kas vyksta, reiškia. Aš komentuoju. Komentuoju, kodėl tas dalykas daromas, kodėl netgi transcendentalistas, kuris nebematė nei moterų, nei vyrų, matė tik sielas, kodėl jisai laikėsi šito principo susitikti, nepasilikti vienas su moteriu. Tai visų pirma, moteris ryšas, antras dalykas, jisai parodė pavyzdį ir kai žmogus lieka viens ant vieno su moterim, natūraliai vyksta energijų kaita, vyksta prisirišimai. Po to susitinki su kita moterim, su trečia, kai konsultuoji. Ir po to tu junti, kad atsiranda, važiuoji, 50-60 ryšių su vairiom moterim, kurios pas tai lankėsi, jos apie tave masto, tu pradėjai jaust. Bemastydamas, jos ryšasi toliau, natūraliai suprojektuoja savo moteriškus jausmus, tu pradėjai jaust, kad tu turi realiai daug neformalių žmonių, kurias tu kuruoji ir vedi. Ir kai šitas dalykas apčiapiau, tai sustabdžiau viską. Va, ir nuo to laiko tie šniūrai pradėjo krist. Ir visų pirma, ir energija nebenuteka taip stipriai, nes kai yra tie šniūrai energetiniai su moterimi, per jos pasiema energijos, pats atiduoti energijos. Ryšiai susidaro. Kaip tėvas, pavyzdžiui, dukra irgi nutekina energijos. Jisai, aišku, jis gali ir pasiimti. Tai biomašina irgi jinai gali pasiimti. Netgi aš netikiu, kad yra koks psichologas ar kuratorius, kuris kuruodamas moterį nepasiima iš jos. Pati biomašina pasiima, keičiasi. Vyro biomašina pasima moteriškos energijos, moteris vyrišką energiją. Vyksta kaita kaip tarp vyro ir moteris iš tikrųjų. Ir gerai, jeigu tu esi toks švarus ir gali viską neutralizuot, kad tau įtekanti energija nesukelia geismo, bet pats Baktistanta parodė, kad nereikia juokauti. Ir kada moteris ateina su vyru, jinai neišspinduliuoja tam tikrų energijų, negu kai ateina viena. Ir jau nekalbant, jeigu lankosi metus laiko, vyrai lankosi pas moteris, psichologės ar ten moteris lankosi pas vyrus, tai užsimezga ryšiai. Ir net ir psichologijoje žinoma, kad dažnai klientas suprojektuoja savo jausmus į tą, kuris konsultuoja. Neturi ten tam tikrą terminą, aš jau pamiršau. Jau vakarų civilizacija patys prisidirba, po to patys įvardina tai, ką prisidirbo. Po to yra metodai, kaip tai nuimti. Nu, bet ką man to žais, ką mait? Žinant gamtą. Žinant prieraišę gamtą, kad moteris iškart ryšis ir bandys tenkintis. Ir projektuos tave jausmus kaip į vyrą, kaip į tėvą, kaip į brolį, bet vis tiek jis pagrindė kaip į vyrą. Ir va čia yra labai svarbus principas į skonį, aš manau, kad vyrai neturėtų kuruoti moterų. Vienišų, jie gali kuruoti šeimas, bet ir tai, tada jis instruktuoja vyrą to šeimos, o vyras instruktuoja tą moterį. Yra dar geriau. Va, ir tada yra viskas tvarkoje. Nėra jokio sterpės moters protui peršokti vyram. Lygiai taip pat vas moteris dvasiškės neturėtų eit vyrai, vieniši arba vedę. Neturėtų. Kas yra konsultavimas, jis tu atveri save. Vat žmonės užsiminėdami seksu nusirengia. Tai konsultavimas yra dar daugiau negu nusireng drabužius. Nes tu atveri ne grubų kūną, tu atveri subtilų kūną. Tai tu labiau apsinuogini. Dar labiau. Dar reikia labai gerai suprasti. Žmogus atsiverdamas ryšasi prie to, prie kurio atsiveri. Nes jį išklauso, jį nuramina. Jis suteka moteris į vyrą. Raumo, kai vyrai eina ten pas moteris konsultuoti, nu iš vis dar baisiau. Prisiriša. Tenkinasi, žiūrėdami, klausydami balsą, jausdami energetiką. Baktistanta toliau skaito, Baktistantas yra svatis, elgdavosi su moterim formaliai, gan oficialiai, o ne, reiškia, kažkaip tai meiliai, nors tos moteris būdavo jo šišios. Arba šišios, tai yra mokinis, arba giminaitis. Va. Kodėl formaliai, oficialiai elgdavosi, o ne švelniai? Dėl to, kad jeigu švelniai elgsis vėlai, staigiai ryšis. Tam, kad nesužadint jausmų. Tai labai svarbus. Tik nusišypsok, tik biškai kažką padaryk, iškart pajus moteris, iškart ryšis. Nepaisant to, jisai kartais duodavo didelius, kaip pasakyt, rašydavo ilgus laiškus, asmeniškai instruktuodavas moteris atsidavusias laiškais. Būdavo tokia. Bet šiaip dažniausiai oficialiai elgdavosi. Vieną kartą Baktistantas Sarasvati aplankė jo labai sena mama ir sesė, kuri buvo savo 50-metyje. Ir su Baktistantas Sarasvati buvo vyriškos lyties mokinys kartu. Jis atsistojo ir norėjo išėti iš kamparo ir palikti juos visus šnekėti. Baktistantas Sarasvati sulaikė jį ir sako, ar tu nori, kad aš pulčiau? Aišku, vėlgi, sakau, jis rodė pavyzdį etiketą. Nu, jam tikrai nebuvo jokios rizikos pasilikti su mama ar seserim, bet netgi šventraščiuose parašyta, kad netlikti su savo motina ar seseriškė yra pavojinga, nes tavyje gali sukelti geismą. Be abejo, tai gali būti labai labai retas atvejis, bet tie, kas eina atsižadėjimo keliu, pas juos yra viskas jautriau. Ir gali kilti kažkokios bangelės, gaunant moteriškos energijos ar primenant apie moterišką energiją. Nebūtinai konkrečiai į mamą ar savo seserį, bet aplamai. Tu gali gauti, gaudamas per artimus ryšius moteriškos energijos tau gali kilti geismai. Tai yra šastros nurodymas, tai nėra fanatizmas. Bet čia yra tiem, kas eina labai labai rimtai. Aš anksčiau kalbėdavau per paskaitas, kad ar per įrašus, kad Bhaktisiddhantas Sarasvatis esu minėjęs, kad paramparos mokytojų sekos atstovai neduodavo moterim iniciacijų, bet va čia matosi, kad davė Bhaktisiddhantas Sarasvatis duodavo iniciacijas moterim. Va, šventą vardą. Dažniausiai tom, kurios kartu su vyru inicijuodavosi pasi, bet būdavo ir tų, kur duodavo, kai vyras nesinicijuodavo. Bet tai nereiškia, kad mes tą turim daryti. Aš manau. Nes kol tu netranscendentiniam lygiai priimti mokinę moterį, tai yra ar priimti vyrą į mokinius, tai moteriai, pavyzdžiui, jeigu nei guru, tai yra pavojus. Ką reiškia mokinys? Tai yra dar tampresnis ryšys negu žmona ar vyras. Nes tai yra ryšys, tai yra susitarimas daugeliu gyvenimu. Tai yra pačiais giliausiais klodais susijungimas. Ir kai tave įeina moteris, jungiasi. Aišku, kad jinai turi geismo daug. Tas geismas gali surezinuoti su tavo geismu. Jeigu tu netranscendencijai, tu vis tiek turi geismo kažkiek. Ir tas geismas susilipdo, padidėja ir tu gali išgyventi potraukį. Dėl to ne vienas ir ne du ir ne dešimt. Sanjasi jau mūsų bendrijai yra puolė, nuo ryšių su moterim. Prabhupadai, kai puldavo sanjasi, Prabhupada pasakė, jie yra sviestas, jie eina per arti prie ugnies ir lydosi. Taip veikia gamtas. Moteris lydo vyrą, vyras lydo moterį. Dėl to aš asmeniškai, mano pozicija yra paremta daugeliu metų tyrinėjimų, stebėjimų, analizė. Savo patirtį, man atrodo, kad įskonė turėtų, na, yra pavojai, eina ant rizikos sanjasi, kurie priminėja moteris į mokinės. Ir, bet aišku, ką daryt, Prabhupada tą darė, Bhaktisiddhanta tą darė, bet jie buvo amžinai išsivadavusios sielas. Ir turint minti, kad nemažai mokytojų puolė dėl to, kad turėjo ryšius. Turėjo, prieimė mokinių ir puolė per moterišką lytį. Ir rodo, kad tai yra labai pavojinga. Ir turėtų atsirasti arba moterų dvasinių mokytojų, kurios moteris inicijuotų jokiais būdais ne vyrus. O kits dalykas, tai taip. Mokytojai turi pakilti kuo greičiau į transcendentinį lygį. Jeigu mokytojai tas transcendentiniam lygį, jiem nėra problemų absoliučiai. Galbūt yra mokytojai, kurie yra transcendentiniam lygį. Galbūt nėra, nežinau, čia ne man spręs, bet principas, kad tai yra pavojinga. Ir visa problema, kad mes neturim tokio kaip Prabhupadas šiais laikais dabar. Reiškia, vieną kartą viena Bhaktisiddhanta Sarasvačio mokinė gavusi iš jo šventinimo paprašė pasikalbėti vienumoje kartu su juo. Ir nors jis buvo toks senas, kad galėjo tikti ją į senelius, jis atsisakė. Ir pasakė, tai, ką tu nori man pasakyti, tu gali pasakyti man, būdama prie kitų. Bhaktivedanta Swami Prabhupada komentavo, mano guru Maharajas, Bhaktisiddhanta Sarasvatis, nelabai mėgo pamokslauti moterims. Ir taip kaip čia Prabhupada atsimindavo, taip atsiminė apie savo mokytą. Ir tipiškai taip kaip ir būdinga vienuoliai, vediniai tradicijai, Baktistantas Sarasvati dažnai cituodavo posmus iš šventraščio, nurodydamas pavojus bendravimo su moterim. Pavyzdžiui, Šrimad Bhagavatam 9.19.17. Matrasva svasrad duhitrava naivi viktasa no pavit balavan indrija gramo vidvamsam api karšati. Žmogus neturėtų sėdėti šalia prie savo motinos, dukros ar sesės, dėl to, kad jūslės yra tokios stiprios, kad jos gali sujaudinti protą, netgi labai mokyto žmogaus. Nu va, čia net paminėta ir dukros. Reik tą turėti mintį. Va ir... Dažnai vyrai savo dukras, čia buvo internete paleistas klipas, kai šoka tėvas su savo dukra, kuri ten apsikabinusi per pirmą čakrą ar per antrą. Tarsi nieko tokio, bet ten realiai būdu tenkinasi, praktiškai subtiliai seksu užsiminėja. Tenkinasi energija. Ir tai vakarų kultūra ir normų, dėl to patarimas yra toks. Tėvam, nebesodinti dukrų ant kelių, nuo tam tikro amžiaus patys tegu pajunta. Daugiau tiesiog paglostyt, švelniai apkabint, bet nesitenkint. Patys nejunta, kaip tenkinasi. Ta pati daro motinas su savo sūnumis. Na. Tai nereiškia, kad nereikia liest. Galima apkabint, glostyt, bet kad pirmą, antrą čakrą nesiliestų, nu kaip pasakyti, tarp kojį nesiliestų. Nes kai pasisodina ant kelių, tai kas liečiasi, susijungia visos čakros, ta prasme. Dukra atsisėda ant kelių tėvui. Nu tai labai arti tos visos zonos viena kitos. Gali kilti jausmai, bet aišku, žmonės, kai net neužsima savistabą, jie net nepajunta. Gera malonai tam ir tam ir sėdi. Na. Ir nors moterim buvo kviečiamas apsilankyti ir pasibendrauti, ta prasme, su Baktistanta Sarasvati, Sarasvačiu, vis dėlto griežtos regulos buvo prižiūrimas tarp moterų ir vienuolių, ne tik Baktistantas, bet ir jos anjasių. Per paskaitas ir panašius ir per panašius dalykus, per panašius renginius vyrai ir moteris sėdėdavo atskirai viens nuo kito, atskiruose eilėse. Oho, čia dar rašo. Ir tos eilės buvo atskirtos viena nuo kitos su audeklu, bambukiniu tokiu tinkleliu iš bambuko. Va. Ir ne tik auditorija vyrai nuo moterų buvo atskirti, bet ir tas, kuris skaitydavo paskaitą, jis negalėjo, jisai per tą tinklelį nematydavo moterų, moteris jo, tiesiog girdėdavo. Vienas mokinys atsimena, kad jo žmona gavo iniciaciją būtent būdama už tokio tinklelio. Ir iš to galima suprast, kad tai buvo Baktisantas ar Asvačio standartinė praktika, inicijuojant moteris. Va. Taip pat moteris nebuvo leidžiamos į dievybių virtuvę, nors kai kurios pagyvenusio amžiaus moteris jom buvo leidžiama padėti virėjams, kurie virdavo dievybėm. Kodėl dažniausiai dievybėm tarnaudavo vyrai, jeigu leisi moteris vėl prasidės, aš tokiu žinau atveju, kai būtent prie pudžerinė, tai yra reiškia kambariukas prie altoriaus, kuriame yra gaminami valgyti dievybėm, ruošiamasi eiti, garbinti dievybės, visi indeliai, podeliai sudėti. Ir aš keletą yra tokiu atveju esu matęs ir žinau, kai brahmačiaris, tai vienur būdamas su moterim, tokiam kambariukė, nors ir prie tvirų durų, užsimesgė santykiai ir po to jis paliko brahmačiario senalistės kelią. Per festivalius, kada reikėdavo daug pagalbos, moteris taip pat galėdavo atlikti daugelį visokiausių tarnyšių, bet visą laiką būdavo griežtai stebima, kad būtų pagarbus bendravimas ir tik tarnystės klausimais tarp vyrų ir moterų. Dabar ką padarė Prabhupada, atsiminkim, mes čia skaitom Bhaktisiddhanta Sarasvatis, kuris veikė Indijoje. Ten buvo, tie dalykai būdavo natūralus, tai yra Indijos kultūra, aukšta kultūra. Prabhupada to nedarė, jisai atvirai bendraudavo, skaitydavo paskaitas visiems, nebūdavo jokių bambukinių tinklelių, senelių, duodavo iniciaciją tiesiai, karolis paduodavo į rankas, moteriai buvo maloningesnis, sakykim taip, nes vakarai nebūtų iš, jis turėjo adaptuoti, nes būtų, kaip sakyt, per daug vakarams, per daug. Pavyzdžiui, niekas Bhaktisiddhantas Sarasvačio laikais moteris nedainuodavo ir kirtanų rytinio peigų neveisdavo, bet Prabhupada leido. Irgi dėl to, kad vakarų pasaulio moterų mentalitetas kitas, jis labai nori būti lygio, kaip pasakyti, daryti taip, ką ir daro vyrai. Ir ypatingai aš dar, kai atsimenu Londone, buvau šventykloje, gal čia daugiau negu prieš 10 metų, ir man taip nustebau, kad rytinės tulasi giesmės dainavo moteris. Ir aš nepajutau, kad tai būtų labai gerai, nors GBC tą leidžia, baktai tą leidžia, vyresni, ir aš nepajutau, kad tai būtų, nes klausantis moterišką balsą, kadangi moteris yra daugiau kūniškai sąmonė, tu junti siaurėjančią sąmonę. Ir dainuot moteriai, kada vyrai klausosi natūraliai, kabliuoja vyrus, sakykim taip. Moteriškas balsas jis yra, per balsą pririšami vyrai yra. Aišku, vyrai pririša ir moteris per balsą, bet yra palankiau, kai vyras gėda, nes vyro dažniausiai sąmonė būna labiau sutelkta nei į namus, nei į vaikus, nei į žmoną, bet į Dievą daugiau sutelkta. Vyrai mažiau ryšiasi, bet aišku, būna tokių vyrų, kurie daugiau būna susitelkę negu moteris, bet dažniausiai moteris būna labiau prisirišusios ir per balsą persiduoda prisirišimai, nėra labai palanku klausytis. Čia mano asmeninė nuomonė, nenužeminant pačios sielos, kuri yra moteriškam kūne, bet tas kūnas yra toks. Ir aš nesuprantu, kaip pavyzdžiui, reklamuoja, atvažiuoja Lokanatha Svamis ir kartu dainuos su, reiškia, parašyta vat, moterimi vardu pavardę, aš noriu minėti. Ir aš nesuprantu, kas čia per reklamos, ta prasme. Tai parašytų dainuos su baktų kongregacija, aš nesuprantu tokių kirtanų, kai senesis, pavyzdžiui, dainuos su moterim vienu metu. Man tai atrodo, tai yra neteisinga, bet čia mano nuomonė, aišku. Bet ką aš noriu dabar grįžti prie to, kad Bhaktisiddhanta buvo griežtas. Ir tai buvo Indija. Vat kai mes nagrinėjom jo gyvenimą, mes matom, ką Prabhupada atnešė ir kiek Prabhupada adaptavo. Va, taip pat Bhaktisiddhanta Sarasvatis ir aplamai visa bendryja negituodavo moterų reikštis labai išoriniam gyvenime. Jie daugiau pabrėžė, kad moters bakti praktika susiveda į tai, kad jos turėtų daugiau atliktą praktiką namuose, būdamas ištikimom žmonom ir gerom mamom. Ir taip pat galėtų pamokslauti kitoms moterims, su kuriom jos susitikdavo natūraliai atlikdamos šeimininės pareigas. Ir vis dėlto, reiškia, filosofiniai, filosofinės esės rašytos moterų taip pat buvo labai skatintinos ir atspausdinamos žurnaluose, bet daugiau buvo propaguojama, kaip pas mus, ne, vat Šrimad Bhagavatam skaito moteris, viskas tarkoj. Taip Prabhupada irgi tai leido ir skatino, kad pamokslaut gali viską, visi, bet Indijos kultūrai daugiau pabrėždavo, kad tu atlik labai gerai žmonos ir motinos pareigas. Ir tai yra bakti. Tai yra praktika. Ir aš ką pastebėjau, kad dažnai moteris jos nenorėdamos atlikti šitų pareigų, veržiasi šventyklas, veržiasi renginius, veržiasi paskaitas, skaityti pamokslaut, kai tuo tarpu savo šeimas apleidžia. Tai vat už tos tarnybos išorinės gali būt slėptis nenoras atlikti šeimininių pareigų. Bet čia vėlgi kiekvienas turi, kiekviena moteris turi tą išjausti ir čia yra labai individualu, bet tai parašyta, kad jos nebuvo skatinamas važinėti, pamokslauti kartu su saniasiais, tenais su autobusais, į kitus miestus ir taip toliau. Nes praktiškai, jeigu moteris yra šeimoje, yra tiek reikalų, kad jai net nereikia eiti už šeimos ribų. Jeigu eina į šventyklą, jai dar vaikus nuvesti, reikia juos paruošti, kai vyrui gali padėti kartu, jeigu šventyklai tarnauja. Bet yra tiek daug tos tarnybos, kad praktiškai nežinau, kaip ten galima rasti labai daug laiko. Bet Prabhupada leido. Jis matė, kad čia daugelis moterų iš viso ne šeimose gyvena, tai leisdavo ir iki šiol leidžiam ateiti ir tarnau devybėm ir viską daryti. Viską, ką ir vyrai daryti. Dabar Paktistantas Sarasvatis pagarbiai kreipdavosi į moteris vadindamas, kaip ir šastuose vadina, ma arba mata, kai reiškia motina. Net nevadindavo didi. Didi tai yra sesuo. Na. Ir čia vėlgi labai gražus dalykas, kada vyras kreipiasi į moterį kaip į motiną. Tai jau kai tu taip kreipiesi, nu jau tu iš karto savo sąmonę sufokusuoji kitu, nu, kitų rakursų. Jau ne per pasitenkinimo prizmę, bet kaip į motiną. Nu, kreipiesi kaip į motiną, tai kaip tu ten pradėsi su ją tenkintis. Bet aš pažiūrėjau, mačiau kiekvienų vieno iš šventyklų, kad moterim nepatikdavo, ypatingai jaunesniem, netgi 40 metėm nepatikdavo, kai jas vadindavo motinom. Ir tai įrodydavo jų geismingumą. Netgi 40 metėm ten girdėdavo, atsiliepdavo, ką čia mūsų matuškom vadina. Žinai, kai būna 40 metų žina, 50 metų žina, antros jaunystės, o dabar tave motinėlę vadina. Nu, tai tas vakarietiškas mentalas, kad moteris turi būti patraukliai, seksuali visais gyvenimo etapais, o čia dabar tave motina vadina. Nu, tai. Taip pat Bhaktisiddhantas Sarasvatis nedrasindavo, nepritardavo, kai moteris norėdavo atsižadėti savo šeimos. Ir jisai, pavyzdžiui, yra vienas spausdinamas jo atsakymas vienai moteriai. Jisai rašo, saniasos ašramas nėra tinkamas moterim. Garbinti Dievą būnant namuose, garbinimas Dievo būnant namuose šeimoje atneš sėkmę joms. Bet ne sanjasa. Ne vienuolystės įžadai. Va. Ir nors Baktistantas Sarasvatis priimdavo kai kada, nedažnai priimdavo nevedusias, neištekėjusias merginas, kaip savo mokinės, jisai tikėdavosi, kad jos seks vedinės kultūros principais ir ištekės. Kad visos moterys išteka, o tokia yra vedinė principas. Ir tokiu atveju, kada neištekėjusi mergina priimdavo iniciaciją ant savo pačios rizikos. Kodėl? Dėl to, kad aišku, kad jinai po to ištekės ir bus perduota vyrui, ar pat išsirinks vyrą. Ir vyras gali būt, kad bus nebaktas, o jin vis tiek praktiką turės palaikyti. Dėl to būdavo, kaip sakyt, jin tą žinodavo, jai būdavo taip aiškinama ir savo pačios, kaip sakyt, ant savo rizikos eidavo. Ir pas mus tas pats yra. Jaunos merginos netekėjusios, priima iniciacijas, kas pas mane, kas vado požiūrį irgi yra absoliučiai nesąmonė. Mano požiūrį. Jos dar priedo pasižada laikytis skaistos, kas yra absoliučiai nesąmonė. Jų atvejai. Tavarsime, to nebus. 100%. 100%. Ir kai jauna mergina prisižada, kai laikysis principų, tai yra turės seksualinius santykius tik šeimoje ir dėl vaikų, tai yra, aš nežinau, man tai yra spektaklis asmeniškai. Ir tai yra antiek nesažininga. Mokytojas, aišku, pasiruošia gauti visą tą karmą blogą už tai, kad jinai laužys tos principus. Iš užuojautos jai, kad temti tą žyvą. Bet aš manau, kad irgi to neturėtų daryti mokytojai, nes gaunasi, kad tas mūsų judėjimas, jis oficialiai teigia, kad tie, kas inicijuojasi, laikosi tų principų, kai realiai sudaromas sąlygos inicijuotis ir žinoma, kad tie principai nebus laikomis. Yra net vienas mokytojas, kuris leidžia tik kartą į mėnesį turėti santykius, ne dėl vaikų, bet turėti. Jis priema karmą savo, bet gaunasi, kad čia išsikraipa jau Prabhupados ir Baktistantos linija, kad nes Baktistantai įvedė tos keturis principus, kur Prabhupada įvedė. Ten po to, kai skaičiau, iš Šrimad Bhagavatam paėmė Baktistantas Sarasvatis, turėt santykius tik šeimoje ir tik dėl vaikų. Jis įvedė. Ir kai jauna mergina tą daro, ir mokytojas žino, tai yra tas pats, kas abu susitarė. Ir ta žino, kad laužys ir jinai žino. Jinai gal savo jis išneka, kad nelaužys, bet realiai laužys. Nes jis gali susirgti. Gali ten prasidėti psichologinės problemos, nes laikytis skaistos yra meistro lygis. Tai yra dorybės guna. O dorybėje yra jau šventumo lygmuo, iš tikrųjų. O kol yra tamaradžio gunai, tai seksualinis gyvenimas yra reguliarus. Dažnas. Po to bijo mokytojų akis žiūrėti. Rausta ten ir taip toliau. Tiek vyrai, tiek moteris. Tai kam tada imt? Dėl to aš manau, mūsų įskonė, kas turėtų būti pabrėžima, kad aš nemanau, kad turėtų būti jaunom merginom duodamos iniciacijos. Pranava mantra, galbūt, tai yra ta nusilenkimo mantra iki iniciacijos, bet tik ne iniciacija. Po daug metų, kada moteris ateina ir pasako, aš laikausi skaistos, ir kad ateina vyras ir pasako, mes laikome skaistos, ir aš palaikau, kad jinai inicijuotųsi, arba mes abu inicijuojamės, o tada gali duoti iniciaciją. Tai yra saugus praėjimas, saugus variantas. O tokio kito atveju tai... Po to ateina pas mokytojas, sako, va, mano vyras nebaktas, jis nori sekso, viską ant jos suverčia, nors pati irgi nori sekso, bet geriau ant vyro suverst. Arba, vat, mano vyras baktas, bet neinicijuotas, jisai nori to, ir ką daryt, ką mokytojas turi priimti nuodėmės už tą. nesantokinį seksą. Taip pat ir prasideda. Pavyzdžiui, vienas buvo pavyzdys Šimati Bavatarini Dasi, Prupados sesuo. Jei davė Baktistantas Sarasvatis iniciaciją, bet jinai buvo ištekėjusi už alkoholiko ir žuvies valgytojo. Ir jam ištikimai tarnavo per visą jo gyvenimą, pavyzdžiui, gamindavo žuvį. Ir vis dėlto išlaikė savo, reiškia, atsidavimo tarnystės praktikas. Bet kai Baktistantas Sarasvatis pamatė, kad daugelis jo moterų, mokinių negali įsitvirtinti bakti jogoje dėl blogo bendravimo šeimoje, jisai pasiūlė gyventi nuo tokios šeimos atskirai ir ramiai atlikti atsidavimo tarnystę Krišnai. Va. Čia labai įdomus irgi momentas. Ir jisai rašo, mes dabar turime vienuolynus daugelėje vietų, šventiklas, kur daugelis sanjasių, šeimo žmogų ir brahmačiarių turi galimybės apsistot ir gauti, nu, treniravimą bhakti jogos praktikui. Lygiai taip pat ilgą laiką mes stengiamės sudaryti sąlygas motinoms. Tokias pat sąlygas moterims, motinoms praktikuoti atsidavimo tarnystę Dievui. Aišku, tos moteris, kurios turi galimybę praktikuoti tarnystę Dievui savo namuose, jom nereikia atskirų rezidencijų. Bet mes dažnai girdim, kad jom atsiranda kliūtis, tarnaujant Krišnai, dėl blogo bendravimo, dėl bendravimo su žemos sąmonės šeimos nariais. Ir būtų jom naudinga, jeigu mes pastatytume Majapūrę Šri Višnu prie Palį, nu, tai yra tokius, pavadino, moterų namus tokius, prie Čaitanės Maprabų apsireiškimo vietas, kurios galėtų gyventi atskirai nuo savo šeimų ir atlikti tarnystę Dievui. Jos priklauso Šri Višnu prie Devi grupiai. Nu, Višnu prie buvo Čaitanės Maprabų žmona. Tai va, priklauso Višnu prie jos grupiai. Dėl to yra visiškai tinkama, kad jos gyventų Čaitanės Maprabų namuose ir tarnautų jam po Višnu prie Devidasės prieglobščio. Nu, po tos devybės, nu, Višnu prie. Tai buvo Čaitanės laikais, buvo žmona. Ten stovi devybė, kiek supratau. Va, ir tarnautų po tos devybės prieglobščio. Ir ten neturėtų būti jokio blogo bendravimo ir pasaulietinio bendravimo tarp vyrų ir moterų. Jeigu moteris nesiginčia, tarpusavį nesipyksta ir gyvena tik tais dėl tarnystės Dievui, kasdieną skaitydamos šventraščius ir aptardamos dvasinės temas, visą laiką kartodamos šventą vardą, prižiūrėdamos devybių parafernaliją, atsisakydamas prašmatnaus gyvenimo būdo ir gyvendamos kaip šventą gyvenimo būdą, ir visokiausiais būdais tarnaudavos Čaitanjai Maprabu, tada yra verta pastatyti tokius namus. Tai vat Prabhupada irgi tą sakė, kad irgi tą atskaičiau laiškus, jis rašė, kad netgi moterim, kad jeigu va, tavo vyras tau draudžia praktikuot, ar šeimos nariai draudžia praktikuot, tu turi pilną teisę palikti. Bet čia vėl yra labai, nu, slidus reikalas, kiek man tenka iš praktikos. Matyt, kad moteris vis dėlto, jom yra priimtiniau likti ir su nepraktikuojančiu vyru, ar su savo tėvais gyvent, kurie nepraktikuoja, ras kažkokį kompromisą. Tai jau protas tada ramesnis, bet kai jos palieka, tai jau protas tampa labai neramus. Dėl to Bhaktisiddhanta sakė, kur kitokius namus. Ir nereikia galvoti, kad tai yra nuodėmė, tik Prabhupada, tiek Bhaktisiddhanta tai leido. Nes jeigu tu tai padarai dėl Dievo, tau tai yra atleidžiama, bet jeigu tu padarai tai dėl kito vyro, tai jau eina karma, tai eina nuodėmės. Bet Prabhupada jisai sakė, kad jeigu tu palieki, tai jau tada nebeišteki antrą kartą, tu tiesiog atsidedi tarnystę Dievui. Nes jeigu tavo sielos kelionį trukdo kitą džyvą užmigusią, žinau, tokiu atveju trukdo ir skriaudžia ir spaudimą daro, tu turi pilną teisę atsitraukti. Nes tai jau yra trukdo tau kaip sielai keliauti namo pas Dievą, tai yra labai rimta. Bet kiek žinau atveju, dažniausiai moteris to nepasirenka, nes yra per daug prisirišusios prie namų ir atsiranda finansiniai klausimai. Ir reiškia, kaip išsilaikys, kaip vaikus prižiūrės, su vaikais reikia aptarti, kaip čia vaikus išsives, skirybos ten prasideda baisus. Pragarai tokie. Bet Bhaktisiddhanta sako, Sarasvatis vai, kurkime ašamą moterų, kur galėtų jos ateiti. Ir tarnauti Dievui. Tai aišku, čia yra nesudetalizuojama, ar čia yra tom moterim, kurios yra pagyvenusios, ar ir tom, kurios yra šeimoje, ar ten našlė, nežinau, bet kiek supratau visom. Nes jeigu jau tais laikais būdavo žmonių, kaip pasakyti, šeimos nariai dažnai nepritardavo bhakti jogai, kaip pat aš ten skaičiau, kad jeigu ateidavo sūnus, į pas Bhaktisiddhanta Sarasvatį į šventyklą gyventi. Taigi ten ateidavo ir mamos ir verkdavo ir kai kada sakydavo, kad nusižudys ir ten tėvai pergyvendavo. Nu, sindusai labai yra prisirišę. Ten yra tokios išplėstinės šeimos. Tai ką jau kalbėti ten moteriai išeiti? Tai čia iš viso yra. Bet matai, jo, tai Bhaktisiddhanta su visokiais atvejais susidūrė ir tokį sprendimą rado. Prabhupada ką darė? Šventyklas irgi leido. Prabhupada dar padarė gailestingiau. Jeigu Bhaktisiddhanta sakė atskirus namus statykit. Tai Bhaktisiddhanta ką padarė? Reiškia, kartu gali gyventi, tai Prabhupada ką padarė, kad šventyklai gali gyventi tiek vienuoliai, tiek vienuolės. Tokio dalyko kaip brahmačerinės vienuolės nebuvo Bhaktisiddhantos laikais. Tai yra netikėjusios merginos gyvenančios šventyklai. Prie Bhaktisiddhanta Sarasvačio laikais buvo šeimos galėdavo gyventi šventykloje ir vienuoliai, vienuoliukai. Bet šeim, bet kad vienos merginos netekėjusios gyventi, tokių dalykų nebuvo. Prabhupada tą įvedė. Nes atskirų namų negalėjo pastatyti tokio moterim, tai būdavo atskiri aukštai. Kai aš Kauno šventykloje, kiek metų gyvenu antram aukštai, yra moterų aukštas, trečiam aukštai yra vyrų. Ir ten gyvena nevedę vyrai ir neištekėjusios merginos dažniausiai. Nu. Ir plakasi vienoje vietoje. Tai Prabhupada tai padarė, nes socialinė sistema buvo jau kitokia vakaruose negu Indijai. Indijai daugiau mažiau ištekėdavo tos moteris arba likdavo savo tėvais gyvento, jeigu tėvai trukdydavo ar šeima, o Bhaktisiddhanta Sarasvatį siūlė į kur tokius namus. Ir Bhaktisiddhanta Sarasvatis mokydavo savo vyrus, vyriškos giminės, mokinius kultivuoti transcendentinį požiūrį į moteris. Jis sakydavo, kad prašau, pastengit suvokt, matyt, kad viskas šiame pasaulyje yra kaip įrankiai Krišnos tarnystėj, ingredientai tarnystėj Krišnai. Viskas yra skirta atnešti Krišnai džiaugsmą. Ir žiūrėkite visas moteris kaip Krišnos mylimasis, palidovės. Ir padėkite jom pastovi užsimti tarnystę Krišnai. Niekados nelaikykite jų savo juslių savo pasitenkinimo objektais. Jomis gali tenkintis tik Krišna, ir niekados mikroskopinė džyva neturi tenkintis moterim. Tas pats ir moterim galiu, aišku. Tai bet Bhakti Sidantas mylėjo visas kaip sielas, bet matydamas tą sąlygotumą, ką ir mes dabar matom jo, kai yra sekso kultūra. Tas baisus sąlygotumas, tas seksas, jisai seksualizmas, tas veržiasi per internetinę, televizinę erdvę, nu, per žiniasklaidą ten per kraštus lyjas. Ir dėl to, aišku, kadangi tai buvo Indija, tai buvo griežčiau. Prabhupada tikrai atpalaidavo ribas. Va, ir nes matė, kad nepatems vakarų kultūrą. Ir Prabhupada dar mokino, ką, kad į jaunesnę moterį žiūrėtum kaip į jaunesnę seserį, į kaip į dukrą, į savo lygią moterį kaip į seserį, o į vyresnę kaip į motiną. Lygiai taip pat moteris į jaunesnį vyrą gali žiūrėti, daug jaunesnį, kaip į sūnų, į panašaus amžiaus kaip į brolį, ir vyresnė kaip į tėvą, o jeigu labai vyresnis, kaip į senelį, o vyras kaip į močiutę. Va. Tai tas, čia yra universali taisyklė, kada mes ateinam į šventyklą, į vaišnavų renginius, reikėtų tokių žvilgsnių žvelgti. Jo labiau, kad ten, sakau, kada gilesnė, skaidresnė sąmonė tampa, pradėm supras, kad ten tos pačios džyvos ir neaišku, ar ta siela, kur yra dabar moters kūne, dvasiniam pasaulyje, kas gal yra vyras, o tu esi vyro kūne, dvasiniam pasaulyje, gal turi moterišką kūną, gal iš vis gyvūno kūną. Čia, nu, čia tokie tie valkalai, bet kadangi mūsų sąmonė taip stipriai orientuota į tą kūną, nu, va, reikalingos tam tikros regulos ir apie jas va, papasako ir mes matom, kad skirtumai yra tarp Prabhupadas ir Bhakti Sidantas dėl kultūros ypatumų. Šiaip Prabhupada irgi buvo davo griežtas, bet turėjo atpalaiduoti biški tuos standartus. Tai, va, tai mūsų bendravime irgi, kada bendruomenėse mes turime, atliekam tarnystę, labai labai yra svarbu, va čia irgi labai ta tema svarbi, labai svarbu yra bendraujant, pavyzdžiui, jeigu tavo tarnystė yra į tavo komandą įna moteris, tu labai gerai turi žinoti, ar ta moteris yra ištekėjus ar vieniša, su vieniša reikia bendrauti dar atsargiau negu su ištekėjusia, nes pas vienišą moterį arba pas vienišą vyrą, tai irgi turi pabrėžti, yra padidintas. Kaip pasakyt, poreikis bendrauti su priešinga lytim, nes jis negauna to pasipildymo. Va. Ir stengtis bendrauti tik tarnystės reikalais. O dar geriau yra, vat kaip Bhakti Sidantas sako, moteris pamokslavo moterim, vyrai pamokslavo vyram arba kartu ir moterim, bet turėtų būti auditorijos atskirtos, aš dažnai, kai atvažiuoju vesti renginius, būna mišriai susėdę. Iš tikrųjų, turėtų būti atskirta. Nu, tai yra tokie minimalūs kalavimai. Ir jeigu moteris bendrauja su brahmačario sanyasiu, tikrai patarimas yra žiūrėti, stengtis labai kontroliuoti savo proto, brahmačariam ir sanyasiam be abejo kontroliuoti taip pat reikia. Kai kada dar stipriau, nes jie gyvena be antropoliaus. Ir kiek mes čia turėjome atveju toj bendryjį pasaulyje, kada ir ištekėjusias moteris susižavė vienuoliais, kada vienuoliai susižavė ištekėjusiam moterim. Ir viskas kildavo dėl to, kad būdavo nesilaikoma tam tikrų etikos normų. Lygiai taip pat, kai apsistojama namuose, štai irgi turi tokį principą, neapsistoji namuose, jeigu yra viena moteris. Turi apsistoti tik tais tada, jeigu yra šeima, jeigu yra vyras arba vyras ar moteris. Va, tai irgi yra pavojinga. Lygiai taip pat, va, turint tarnystę, kaip sakiau, aplamai šventykloje, šventykloje arba kokiam pamokslavimo centre, tai iš tikrųjų nėra vieta flirtuoti. Ieškoti, nu, kaip pasakyti, antrų pusių. Galima, aišku, pasižvalgyti jo, bet tą ir daro baktai, bet tai nėra ta, kaip pasakyti, tai nėra tos paskirties vieta. Tai, kad neišspręsta dar, aišku, pažintis baktų, pažinčių klubai, nėra internetinių portalų baktų, pažinčių, tai daugiau festivaliuose bandosi pažinti per Facebookus. Na, baktai. Ir, aišku, šventyklose pasižvalgo jaunimui sunkiau, bet kokiu atveju reikia laikyti tam tikrą atstumą ir stengtis bendrauti tarnybiniais reikalais, tada yra gerai. Dėl to moteriam labai svarbu ir bindžius nešioti, iš kurių tu gali spręsti, ar jinai tekėjus, ar netekėjus, ar vieniša, ar ištekėjus. Jeigu yra raudonas spalva, aišku, yra užimta, susižadėjus, ar turinti antrą pusę, ar turinti jau vyrą, jeigu yra kitos spalvos, reiškia, jinai yra laisva. Ir toks bent jau, kiek aš žinau, yra tokios reikšmės. Vyro, aišku, dhočis išduoda, jeigu šafranis duotis, tai reikia nusiteikti, kad su tuo žmogum nereikia turėti jokių planų. Jeigu baltas duotis, tai vėlgi arba jisai vedęs, ar susižadėjęs, ar jisai atviras bendravimui. Dažniausiai, jeigu norima bendrauti, šiaip kultūringiausia yra nueiti pas to centro vadovą ir paklausti, ar va tas žmogus yra užimtas. Aš norėčiau su juo susipažinti artimiau. Tai yra etiškiausia. Jeigu tai festivalis, didelis renginys, tai kažkur, kur suvažiuoja daugelio centrų nu, kaip pasakyti, vyrai moteris, tai aišku, to jau nepadarysi, bet jeigu tai yra šventykla ar pamokslavimo centras, galima nueiti pas prezidentą ar direktorių, ar ten, kas ten viršiausias, ir pasakyti, kad aš iešku antros pusės, va, tai yra šitas žmogus, ar galėtumėt kažkaip sužinoti, ar jisai turi draugę ar draugą, ar yra, ar užimtas, ar neužimtas, ar linkęs bendrauti. Ir tai labai, labai švelnėtiškai viskas įvyksta. Aišku, yra ir kiti metodai pasaulietiniai užkalbint, bendrauti, ir čia nieks nesiginčia dėl to. Tai čia tiem, kas ieško, o tie, kas jau yra užimti, tai tikrai yra labai, labai didelis patarimas laikyti tam tikrą pagarbo atstumą. Nepradėti šnekėti apie beleką, apie tarnystės reikalus ir viskas. Geriausia yra iš tikrųjų dar geriau, jeigu žmogus turi antrą pusę ir jam reikia bendrauti su moterim, kad bendrautų jo žmona su tą moterim. Tai yra idealiausia. O jeigu moteris reikia bendrauti su vyru, kad bendrautų jos vyras, patarpininkaus su to vyru, tada yra dar geriau. Bet geriausia, kai yra visa šeima ateina pasitarnauti, centrą ar šventyklą. Ir ten, kur reikia moteriškas kontaktas, eina moteris, kur vyriškas vyras, tai yra labai gerai. Mažiau atsiranda tų va, tokių subtilių, nes bendravimas aplamai yra labai subtilus dalykas, užtenka į akis pasižiūrėti. Ir tau gali eiti vakare tos akis, ar ryte, tau gali likti kažkoks įspūdis per akis, yra perdodamas jausmai, psichinė energija per akis išeina. Ir taigi, kiek yra tarnybinių romanų, tai negalvokim, kad nėra baktiškų tarnybinių romanų, kurie vyksta šventyklą ir centre, dar kažkur. Tai va toks yra etiketas. Hare Krishna.